Im Juni 1990.
Morni Vojani
spricht den Text eines walisischen Liedes. Zunächst die Zahlen von 1 bis 20.
In, Dai, Chi, Pedwar, Pimp, Choer, Seif, Uth, Nau, Deg, Inar, Deg, Dai, Deg, Chi, Deg, Pedwar, Deg, Pim, Deg, Choer, Deg, Seif, Deg, Uth, Deg, Nau, Deg, Igan.
Es folgt der Text des Liedes.
Obore Glas. Pan o'n i ar fore ddydd, ar laswyn y dydd, yn rhodio glas o coedydd, am calon i yn rhydd. Clwna deryn di pigfelyn, yn canu yn y dyffryn, a minnau yn ei serchu yn y gwydd. O hir aros o'no, tra hoffais o'n tiwnio, am serch a roddais arno, a gwedydd i chwyr gwir, fy meddwl fe ai hidws, fy ngalon i, fe ai denws, yn dirion ar doriad dydd.
Es folgt der Text des Liedes in Abschnitten zum Nachsprechen.
Pan o'n i ar fore ddydd, ar laswyn y dydd, yn rhodio glas o coedydd am caloni yn rhydd. Clwna deryn di pigfelyn yn canu yn y dyffryn a minnau o'n i serchu yn y gwydd. O hir aros o'no, tra hoffais o yn tiwnio am serch a roddais arno a gwedyd i chwyr gwir, fy meddwl, fe ai hidws, fy nghalon i, fe ai denws, ond dirion ar doriad y dydd.